Du hører en podcast fra NRK P2.
Over 7000 hunder labba over grensekontrollen på Gardermoen i fjor. Og det ser ut til at flere og flere av oss tar med seg kjæledyret på ferie. Etter at regelverket ble endret ved årsskiftet, er det til og med blitt helt mulig å ta med seg den søte lille hunden du forbarma deg over mens du ferierte i Hellas, ifølge grenseveterinær Per Ivar Nordby.
Ja, vi har en rekke eksempler på det. Både fra Spania og også fra Hellas har vi hatt tilfeller hvor ferierende, altså turister fra Norge, da har forelsket seg i en liten katt eller en hund og brakt den med hit. I fjor så hadde vi flere slike tilfeller, og de ble jo avvist for innførsel, fordi at der var det jo blant annet ikke tatt rabiesserologi. Så da hadde vi jo den bremsen på det, eller den sperren på det, sånn at de ble jo stoppet, de som kom her i hvert fall. Men nå har vi jo ikke lenger det, så hvis de har et pass nå, og har fått rabiesvaksine og behandling mot mellom, så kan du jo ta med disse da. Så det er jo sånn regelverket fungerer i dag, altså en klar lempelse.
Rød zone, Gardermoen flyplass. Et hundepass, rabiesvaksine og bendelormbehandling, det er det som skal til for at du kan bringe med deg lille herreløse Fido hjem fra Hellas. Da trenger ikke grenseveterinær Per Ivar Nordby å rykke ut hit en gang, men overlater til tollerne å sjekke papirene. For ved årsskiftet ble regelverket endret her til lands, basert på EUs kjæledyrsforordning, slik at du og jeg lettere kan ta med oss kjæledyra på ferie i Europa. Men det var noe vi ikke forutså.
I større og større grad driver da med import, innførsel av hunder fra ulike steder i Europa. Det være seg gatehund eller andre hunder fra, med tvilsom smittestatus.
Så disse hundene kan være en smittefare for mennesket i Norge, eller?
Ja, det kan det. Så vi har jo en parasitt som heter tungeorm. Det er altså en parasitt som holder til i nese, svelg, øvre deler av luftveiene. Den er ikke kjent i norsk fauna. Den kan også smitte til mennesket og gi selvfølgelig ubehag, til dels store problemer.
Så det er nå påvist i Norge?
Det er påvist på hunder fra konkret Romania i dette tilfellet.
Ja, for 13. juli så endrer Mattilsynet noen regler i forhold til disse rumenske gatehundene i hvert fall. Og grenseveterinær Per Ivar Nordby, hva var det som skjedde da?
Ja, da ble regelverket innskjerpet i forhold til dette med innførsel av nettopp gatehunder fra Sør-Europa. Ikke bare Romania, men også andre land i Sør-Europa. Nå så definerer vi da denne transporten av hunder fra disse landene som en kommersiell innførsel. Og i og med det så vil vi da komme over på et annet regelverk, et strengere regelverk.
Men dersom ikke kjæledyrspasset eller papirene er i orden, eller hvis hunden ikke kommer fra Europa, stiller grenseveterinær Per Ivar Nordby opp her på rød zone på Gardermoen. Nå venter vi på en hund fra Dubai. Mer vet han ikke.
Nei, ikke annet enn at jeg vet navnet på eier og har meldt ifra på forhånd at de kommer med et fly hit til Gardermoen i dag. Klokken 9.24 landet dette Swiss Air-flyet, så vi venter at de skal komme her da i løpet av en halvtime.
Vet du hunderase?
Nei, det vet jeg ikke.
Er papiren i orden så langt som du har sett?
Jeg har ikke sett noen papirer, så det blir spennende å se. Der kommer det noen.
Ja.
Ja, se der, det var en liten tass.
Eieren, Kristine Andersen, har hatt med seg bittelille Tara i en bag på flyet.
Yorkshire Terrier, ja.
Jeg bor i Dubai, men jeg er hjemme på sommerferie. Så når jeg er hjemme lenge, så tar jeg med hunden. Hun har vært med ombord. Sittet og grått inne i kassa si.
Kristine Andersen, fortell meg litt om hvilke forberedelser har du gjort for hunden din som du sitter med på armen nå?
Nei, hun må i Dubai, så må hun da først til en vanlig veterinær og få disse vaksinene på plass og en helseattest. Og så må hun til offentlig veterinær, som er tilsvarende det vi møter nå. Det er da på flyplassen. Så jeg må ut og gjøre det et par dager før jeg drar. Så er det å dra. Det går veldig greit å reise til Norge, for da kan hun være så liten, så da kan hun være med ombord. Men tilbake til Dubai så må hun fly cargo da. For de tillater ikke ombord inne i landet.
Hva gjorde du nå?
Nå leste vi den mikrobrikken som er hundens identifikasjon. Dette nummeret her, det er helt unikt. Det er bare denne hunden som har det, og det skal da være påført alle dokumenter som tilhører hunden. Ja, det er helt korrekt det. Og da er det slik her at dette helsesertifikatet er et felles formular for hele EU og EØS. Skal vi se, dette er rabiesvaksinen som er satt 15.5. Sikkert en oppfølging, så ser vi veldig passe at det er gjort mange ganger tidligere. Og så har vi det andre kravet som vi stiller, og det er jo behandling mot denne dvergbendelormen, som altså echinokokkose. Det er også gjort det 17. juli, og det skal gjøres da i løpet av de siste 10 dagene før innreise til Norge. Revens dvergbendelorm har vi jo ikke i norsk fauna, eller den har vi i hvert fall ikke oppdaget så langt. Den er stasjonær i Mellom-Europa, Alpetraktene, Øst-Europa. Men, og Sverige var også fri for det inntil i fjor. Da ble det oppdaget 3-4 tilfeller på rev i svensk natur. Det er altså en parasitt som ikke er spesielt aggressiv og farlig for dyr, men for mennesker er den livsfarlig. Og det er fordi at i menneskekroppen utvikler et mellomstadium, store syster, som kan plasseres i indre organer, som lever, nyre, hjerte, i verste fall hjerne.
Hvor mange land har Tara vært i?
Hun er født i Ungarn, og så har hun vært i Emiraten og her.
Så hun er ikke så bereist?
Nei, hun er ikke det. Det tar hun ikke med overalt.
Så da føler du deg trygg nå, grenseveterinær Per Ivar Nordby, på at denne hunden, Tara, er sikker å innføre i Norge?
Ja, det gjør jeg. Utifra dokumentasjonen og vaksinasjonsstatus og hundens kliniske beteende her, så ser jeg at dette er en frisk hund. Men som vi nevnte, så det er jo en rekke smittsomme sykdommer som ikke nødvendigvis behøver å være synlige. Altså sånn visuelt sett, men de kan være der for det. Og det er jo risikoen med å reise ut, at man kan påføre hunden sin smittestoffer som man ikke oppdager sånn med en gang. Det kan være lang inkubasjonstid, og symptomene kan være vage, men de er likevel smittespredere av sykdommer, eksotiske sykdommer som vi da ikke har i Norge. Så det er alltid en viss risiko. I dag så kommer det jo i tur og orden her hunder fra ulike steder i verden. Det er jo USA, er det jo ganske mange. Det er nok en overvekt der, men også Russland har det begynt å bli ganske mange hunder fra da, så, og katter også. Så utfordringene er absolutt der altså. Og for ikke snakke om en hund som kommer fra Zambia, og det er jo en potensiell smittebombe, den som kommer fra Zambia, det må vi jo bare se. Sånn, så derfor dere har riktig god ferie.
Takk for det, takk for hjelpen.
Ja, en potensiell smittebombe fra Zambia fryktet grenseveterinær Per Ivar Nordby om hunden som var ventet til Gardermoen senere denne dagen. Og til vår reporter Hege Haug Omre sa han også at det blir mer og mer vanlig at vi tar med oss kjæledyrene våre på ferie i utlandet. Og når også flyselskapene åpner for at du kan ta med den inn i kabinen, så virker det jo såre enkelt. Professor Eistein Skjerve ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøyskole. Å ta med seg kjæledyr på ferie, synes du det er greit?
Nei, i utgangspunktet synes jeg det er en relativt dårlig idé, i hvert fall hvis vi snakker om ut av våre nærområder, for da beveger jo kjæledyren seg inn i områder som har et helt annet smittepanorama enn det vi har hos kjæledyr.
Ja, men hva hvis hundepass og papirer er i orden, som vi hørte her nå?
Ja, det er jo en misforståelse. Vi kan jo beskytte oss mot en del kjente tilfeller, men det er to ting. Første, det er jo et mylder av infeksjonssykdommer som da finnes hos kjæledyr. og som vi da har veldig liten grad til å teste, og i all hovedsak blir det ikke testet, som da ved import da kan spre seg i norske bestand av hunder, og da for en del sykdommer kan det etter hvert da gå over på mennesket.
Men kanskje den viktigste grunnen til at det er en dårlig idé å i hvert fall ta med seg disse her søte gatehundene hjem fra Sydentor, det er noe du kaller for zoonose. Hva er det for noe?
Altså en zoonose ligger jo i ordet, ord som starter med zoo, har med dyr å gjøre. Så en zoonose det er en infeksjonssykdom som har da et reservoir, altså som finnes både hos mennesker og hos andre virveldyr, altså fra reptiler, føgler og oppover. En del zoonose har da mennesker som hovedvert, og da dyr som mellomstadie, og for mange er det motsatte at mennesker kanskje er mer tilfeldig mellomart. Vi har en lang, lang rekke med sånne, og da i stor grad avhengig av klimasona, så Middelhavsregionen har jo mange flere sånne enn det vi har.
Ja, det er altså sykdommer som smitter mellom forskjellige arter, da.
Ja.
Ja. Og hva er da ikke zoonoser? Finnes det?
Ja, tar klassiske barnesykdommer, altså som meslinger og sånne ting, det er jo ikke en zoonose.
Nei, men det starter vel også som det?
Ja, jeg tror nok at de fleste infeksjonssykdommene hadde kanskje sin opprinnelse fra dyr. Ja, med unntak av det vi alle har, det har vi sannsynligvis vi to som setter, og enkelte parasitter i oss. Ja. Så parasitterne er jo ikke en sånn del av evolusjonen som alle menneskesamfunn har hatt. Men når vi får store befolkningskonsentrasjoner, så går det over til at vi får mer bakterier som tuberkulose, og så har vi da mange virusinfeksjoner som etter hvert ikke er zoonoser, som spres mellom mennesker.
Kan du nevne noen eksempler på kjente zoonoser? Hva er det mest kjente? Så vi har litt klarere begrep om det.
Ja, det mest kjente som er eksponert for stadigvekt, det er vel influensa antagelig, som da oppstår i Øst-Asia som regel på grunn av en resortering av gener hos mennesker, fjørfø, ender og gris i Kina-området.
Aha.
Og så får du en ny variant da, som vi ikke har smittevern mot. Og da går det jo hele verden. Og så har vi rabies, jo veldig kjent, og mye av det importvernet mot kjæledyr har vært rettet inn mot rabies, hundegalskap, som en gammel fryktet zoonose. Ja.
Når var det sist vi så rabies i Norge?
Ja, det var tilbake på 1800-tallet at vi hadde smitte i Norge, men du har jo en del nordmenn som er eksponert for rabies via hundebitt i andre land, men den blir i all hovedsak bestandig behandlet for det.
Ja.
Så jeg kjenner ikke til at vi hadde noe tilfelle i Norge nå hos mennesker.
Er det på grunn av at vi har hatt strenge grensekontroller, mener du?
Ja, helt åpenbart. For hvis du tillater en fri vandring av husdyr, kjæledyr, så får du jo da utvannet smittevernet. Så det som er beskrevet her med så på stor import av hund og katt, så klart vi får et helt annet smittepanorama i Norge etter hvert.
Ja, men allikevel så sier du at for eksempel så er jo influensa en zoonose, altså oppstår hos dyr i dyrehold.
Men spres via menneskets reising.
Ja.
Og det er klart sykdommer som har da etter hvert et primær tilholdssted hos mennesker vil jo spres hele veien uansett med reiseaktiviteten vi har. Dyr har jo så langt og stort sett hatt visse fysiske barrierer ved at vi har holdt dyr rimelig separat. Og norske gamle regelverk og europeiske tanker, og det fremdeles har i land som USA og Australia, er veldig strengt med hensyn på transport av dyr.
Så det vi kan sikre oss mot er de sykdommene som har andre
primær til å stå hos dyr.
Ja, riktig.
Ja, og det er relativt lett, det har vi gjort med stor suksess i Norge.
Men hvorfor, kan du forklare meg hvorfor det er farligere hvis jeg drar til Kreta, si det, og møter noen søt liten gatehund der, så kan jo jeg bli smittet og ta med smitten hjem. Hvorfor er det mindre farlig enn om jeg tar med bikkja hjem?
Du har sannsynligvis en litt annen adferd enn din hund når du går i parker i skogen i Norge, håper jeg. Altså, hunden er jo både ekstremt flink til å plukke opp smitte, men nå selvsagt er veldig effektiv å spre smitte med det adferden de har. De er jo rett interessert i ting som vi ikke er så veldig interessert i.
Ja.
Så en hund er en perfekt vert for å spre mange forskjellige smittestoffer.
Ja. Og du mener også at disse her gatebikkene er ekstra farlige?
Ja, for klart en gatehund vil jo være i kontakt med masse hunder som da har hatt eksponering for mange forskjellige smittestoffer, så på mange måter kan vi betrakte gatehund som et slags støvsuger for smittestoff.
Ja.
Så hvis det finnes noe i området, så må vi forvente at det finnes da hos gatehundene. Så det høy risiko å drive med gatehunder, helt åpenbart, altså.
Du, de som, vi har fått noen reaksjoner allerede fra folk som sier at dette her er skremselspropaganda du driver med nå.
Ja, og Mattilsynet er beklaget, er beskyldt for å drive skremselspropaganda. Det er jo kort og godt kunnskapsmangel hos avsenderen i det budskapet. Og det som er problemet det er jo da at staten og Mattilsynet har ikke lov til å gjøre noe mer ting lenger. Så de er da sett i sjakkmatt der de kan gjøre stort sett det de gjør, det, og prøve å informere folk for å begrense trafikken. Og med den EØS-avtalen vi har, og ikke minst Schengen, da ja. Grensekontrollen er opphevet, senest i går så kjørte jeg over grensestasjonen på E18, uten hund for øvrig.
Ja.
Og det er jo ikke noe problem å ta med seg hva som helst inn i Norge.
Ja, så det er EU som er problemet her? EU-reglene.
Nei, det er jo en del av hele problematikken, ja, at vi opphever grensekontroller. Og i dag så har vi egentlig, vi har ikke kontroll, altså. Vi har kontroll på husdyr, men kjæledyrmarked, det som snakk om flyplass og sånn, er bare en liten flik av det vi har.
Men det er forskjell altså på kjæledyr og husdyr?
Ja, med sin på husdyr så har i all hovedsak husdyrnæringen tatt stort ansvar. Og det er jo tilbake til utvidelsen av EØS-avtalen i 1998-perioden.
Ja.
Da næringen fikk sitt eget system på plass, såkalt Korimp, som er næringens system for å regulere import med husdyr. Og det fungerer glimrende.
Ja.
Men på mange måter har jo staten abdisert fra det området her. Så det overlatt i stor grad til private aktører, og husdyrorganisasjonene gjør det veldig bra, og vi har ingen sånn, som kan ta ansvar på kjæledyr når det plutselig dukker opp sånne mer og mer kommersielle aktører som driver med importer.
Ja. Du, altså, hva... Har du noen konkrete eksempler på ting som har blitt innført med kjæledyr?
Ja, det var den tunge marken som var nevnt nå.
Hva er det for noe?
Ja, det er en parasitt som da gir sånn luftveislidelse og finnes i tunge svelgeregion og sunn, og som da kan gå over på mennesket.
Mm.
Men vi har andre, altså, som hvis du bare slår opp på forsida på Mattilsynet, skjer det blant annet import av Leishmania i Middelhavsområdet.
Hva er det for noe?
Nei, det er en parasitt som er veldig vanlig sør for Alpene, og som gir ganske ekle sykdommer hos mennesket.
Ja.
Så det er en hel horde med eksempler, og så har vi en sannsynlig endring i vår salmonellesituasjon, som i hvert fall, det tar jo tid, sånt, vet, men nå skjer vi nok sannsynligvis en viss endring, og det er ikke en like usannsynlig årsak, det er trafikken med kjæledyr som da drar med seg selvsagt sånne smittestoff.
Og salmonella, det er det vi blant annet finner i egg.
Ja, i mange land har du hatt det.
Betyr det at du frykter at vi ikke lenger kan spise bløttkokt egg?
Nei, det har nok næringen kontroll med, men alle dyr kan jo ha salmonellabakterier.
Ja.
Og hunden vil være, altså hunder som blir importert som har salmonellabakterier, kan da lett spres til husdyr.
Ja.
Og eventuelt da direkte over til mennesker som er omkring dem. Men det største faren det er når du får etablert sånne smittestoff i vår fauna. Og det er der den dvergbendelormen...
Ute i naturen?
Ja, det er der den bendelormen er så fryktet, som da svenskene har fått inn og... Det skal mye til at ikke vi får den etter hvert antallet.
Ja.
Den er alvorlig, så det er nesten ikke mulig å behandle den hvis du først er uheldig og får infeksjonen.
Ja. Hva slags behandling er det snakket om da?
Ja, det er parasittmidler, men problemet er at det er ikke noe koksis. De må jo tradisjonelt fjernes med kirurgi. Men den varianten som da den reven har, den... vokser ikke som en siste som vanlig isenkokka, det vokser mer som en sånn kreftsvulst.
Ja.
Så det er sånn umulig å fjerne hvis du får en sånn i lunge, hjerne og sånn. Så det er en vurder som ikke er behandelbar.
Men hvis denne her finnes i reven i svenske skoger, da er det vel umulig å stoppe grensekontrollen på Svinesund?
Ja, det er jo ikke vanskelig å be reven stikke innom dere. Så klart, når vi først får det inn i fauna i Skandinavia, så er det vanskelig altså. Så på et vis har vi tapt den kampen antagelig, men det tar jo tid.
Ja.
Men å begrense revens vandring, det er nesten umulig.
Ja. Hvordan overvåkes dette?
Nei, det er jo sånn, svenskene var jo tilfeldig funn hos rev, og det blir jo obdusert en god del rev i Norge og via Veterinærinstituttet. Så vi nok finner det etter hvert med problemet. Det kan jo være til stede i mange år før vi da, mer eller mindre flaks, vi finner den parasitten hos rev. Og som han Nordby nevnte, det gir jo ikke sykdom hos reven eller hund.
Ja.
Så det er jo kun hos mennesker, og så vil det ta mange, mange år før det utvikles hos menneskene som blir smittet.
For meg så kan det høres litt naivt ut nesten å tenke at man kan stenge grensa for virus og bakterier. Har vi noen eksempler på at vi har klart å holde ting unna?
Ja, vi har jo hatt en fantastisk dyrehelse i Norge, mye på grunn av det strengt importregime, og det beste eksempelet er jo da vår veterinærdirektør på 80-tallet var tøff nok til å si nei til import av kjøttbeinmjøl fra Storbritannia.
Jaha, hvorfor gjorde han det?
Nei, jeg mente at det behandling av kjøttbeinmjøl som britene da etablert ikke var trygg nok.
Ja.
Og det få som er leise for at vi ikke fikk kugalskapen til Norge. Nettopp. Det var en førevare, altså, for hvis det da hadde vært brukt kun sånn risikovurdering og tilgjengelig informasjon, så hadde det blitt tillatt importert. Så han brukte en streng førevarehandling og all erfaring til seg at det er det vi må gjøre for å hindre import av smitte, når vi tross alt kan gjøre det på dyr.
Mm.
Altså, det er ikke for meg at vi skal stoppe folk å reise til syden akkurat.
Nei.
Men vi kan begrense trafikken med dyr.
Men altså, tilbake til denne her gatehunden på Kreta igjen. Er det ikke bare å gi denne bikkja en drøss med vaksiner, og så sette den i karantene i en viss tid, så er det alt ok?
Ja, først er jo bare lite antall sykdom du kan faktisk forhindre med vaksiner.
Ja.
Og så ja, lista det mange hundre forskjellige sykdommer du kan ta fatt på, så hva som det er i den hunden, det er vanskelig altså. Så, og hvis man da skal tenke at du også skal betale for alt som kan gjøres, så blir det i hvert fall ikke noe mye import. Altså. Så det er en sånn tilpassning til fri migrasjon for mennesker, det er at da skal også kjæledyret være med på, så tydelig at samfunnet synes det er ok at vi skal betale prisen for det i form av dårligere dyrehelse og litt mer sykdom hos mennesker.
Ja.
Uten å overdrive, altså, men klart vi vil få en del sånne historier i tida som kommer.
Ja. Hva mener du om man burde gjøre da? Burde man liksom gå inn til et sånt totalt forbud med dyre over grensa?
Nå er en situasjon der på et vis har blitt vurdert som en menneskerett å ta med dyr.
Ja.
Så og tror at man kan gjøre noe uten videre, da man jo i hvert fall reetablerer grensekontrollen. Da. Det er ikke noen vei utenom det, altså. Og så få laget et regelverk, og det regelverk vi hadde var jo ved bruk av karantene fra land utenom Norden.
Mm.
Og da måtte altså kjærlig å stå visst antall uker og måneder i karantene under streng veterinær overvåkning, og det fungerte utmerket. Mm. Og samtidig som at det koster en del, så at det i seg selv vil begrense trafikken. Men vi vet jo at det er en stor mengde hunder som kommer da i en sånn gråzonemarked via Østeuropa, Baltikum, Polen, via Sør-Sverige, og særlig miniatyrhunder er jo stort salg av det.
Ja.
Og det er mye billigere å kjøpe seg valp i Sør-Sverige enn å kjøpe i Norge.
Men hva med hvis jeg skal dra på ferie til Sverige og har lyst til å ta med meg katta mi i bagasjerommet, har jeg lov til det egentlig?
Ja, det er bare å slå på matsiden. Det var jo nevnt i det forgående, det er relativt enkle saker. Altså, du skal jo ha rabiesdokumentasjon.
Ja, men det må jeg ha på katta mi, ja. Om jeg skal ta den over til Sverige også.
Ja, og så skal du ha et system på hund ja, for behandling mot den bendelormen.
Ja.
Men klart skal du over grensa til Värmland eller Bohuslän, så ikke der at bendelormen er påvist, og risikoen der er jo ikke stor. Og det er det som er dilemmaet, vet du. For en del av trafikken har det selv ikke noe stor risiko. Men når du først slipper opp sånne systemer, så får du en store uforutsette trafikk, som når plutselig blir storskala import av gatehunder fra Romania. Du har, ja,
fremtid. Ja, men er det det? Er det storskala import av gatehunder fra Romania?
I forhold til det vi har hatt, ja, ja. Og det er tre land som har vært inne, så vidt jeg skjønner det, Romania. Og så har du noen av mine fremtid yrkeskollegaer, vitnesidenter fra Ungarn, som driver og importerer, og så har du også en liga som driver fra Spanien. Klart, motivene er sikkert greit, men det, for Norge er det dumhet å drive med sånt.
Ja. Men betyr det også at man bør passe seg da, hvis man er i, hvis du, disse gatehundene er så skumle, når man er i land og møter disse bikkjene?
Ja, jeg vil være litt tilbake med å gå bort og klappe sånne, ja. Nå har jo,
og i hvert fall hvis du skulle tatt med deg din egen hund på flyet, så kanskje ikke la dem leke for mye sammen?
Nei.
Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Ekko i dag, professor Eistein Skjerve ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhistorie.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.